inzira yo gutungana. Kaza mu kiganiro inzira yo gutungana utegurwa n'ishyirahamwe TWR Burundi. Inzira yo gutungana ni ikiganiro gifasha guhitamwo ukuri kw'ijambo ry'Imana.
Mukunzi uri kuratwumviriza, amahoro abane nawe. Assalamu alaikum. Shalom. Turakuramukije mu izina ry'umwami wacu Imana y'amahoro, igomba ko umuntu wese atahura kandi aca bugufi mu nzira yo gutungana. Iyo yashyizeho kandi kuriyo niho hari amahoro nyakuri ibihe bidashira.
Muri kumwe na Pastori Jean Baptiste Nzeyimana.
Turanezerewe cyane gusubira kugushyikiriza kino kiganiro inzira yo gutungana cyo kuri uyu munsi. Ubuheruka mu kiganiro cyacu cyo mu byagezwe bya Mose, twarabonye ukuntu inyuma yaho Adamu na Eva bacumuriye, Imana yaciye itanguza umugambi wayo wo kuzana mu isi uwuzoshikura abana ba Adamu mu bushobozi bwa Satani, icyaha n'umuriro udahera. Twaranabonye n'ukuntu Imana yansa umwambaro w'ibibabi Adamu na Eva bari bidandikanirije. Imana yagomba kubigisha yuko abanyabyaha atanzira n'imwe bafise yo kunyegeza ubwambure bwabo imbere y'Iyera, izo bacira urubanza kiretse abazoba bavuye mu byaha byabo. Twarabonye ukuntu Imana ubwayo yatanze ibikoko kubimazi, maze insato zavyo zigakogwamo impuzu, hamikambi ka Adamu na Eva amaraso ya mbere Imana yayagize ikimazi. Twaranasomye ukuntu Imana yatangaje yuko hazoba imigwi ibiri y'abantu ku isi, abanse kwizera ijambo ry'Imana n'abagizera. Uyu munsi turaza kurabira hamwe iby'abana babiri ba mbere ba Adamu na Eva, Kayini wanse kwizera Imana na Abeli uwizeye Imana. Nk'uko tubibona, ubu rero Adamu na Eva bari nyuma y'itongo ry'iparadizo Eden. Kubera icyaha bakoze, Imana yabirukanye muri iryo tongo, ntibaba bagishobora guhimbarwa n'imihezagiro yo mu itongo ry'iparadizo. Yamara Imana yagumye bakunda kandi bitayeho naho bayicumuye ko, bigatuma ubucuti bwabo nayo butosekara. Aka kanya rero dusomere hamwe ibyanditswe mu gitabo cy'Imana mu gice cya kane cy'igitabo cy'itanguriro. Handitswe ngo, kandi uwo mugabo abana na Eva umugore wiwe, nuko asama inda abyara Kayini. Aravuga ati, ndonze umuhungu kubw'Uhoraho. Asubiza ko abyara murumuna we Abeli, aba umwungere w'intama, Kayini aba umurimyi. Adamu na Eva babyaye abahungu babiri, Kayini na Abeli, maze baba abanyabyaha nka se na nyina. Icyaha Adamu yakoze cyandukira abana biwe nk'indwara yandukira kubera Kayini na Abeli babyariwe mu cyaha. Ibyanditswe biravuga biti, Adamu abyara umuhungu afise ishusho yiwe, Itanguriro 5 ku murongo waho wa 3. Uko se yasa n'umuhungu niko yasa. Kayini na Abeli bavutse bafise kameremere k'icyaha. Abo bana bose bagira igikuriro cyiza kandi bakura bazi ubwenge. Kayini aba umurimyi, maze aba umurimyi mwiza kuko atagira ubwoba bw'igikorwa na kimwe. Abeli nawe abuwuragira intama, ariko bose bari bazi Imana, bari bazi ko Imana ibaho kandi yera yanga icyaha, kandi bose bari bazi ko mu kwegera Imana babwirizwa kwiyeza mu kimazi cy'amaraso ay'Imana yadutangiye. Umunsi uri izina Kayini na Abeli bafata ingingo yo gushimira Imana no kuyishikanira. Ibyagezwe biravuga biti, igihe kiragera Kayini azana ishikanwa ku byeze mu ndimiro ngo abishikanire Uhoraho, Abeli nawe azana ku ntungwa z'uburiza zo mu mukuku wiwe no mu binuze byazo. Uhoraho yakirira Abeli ishikanwa ryiwe, ariko ntiyakirira Kayini ishikanwa ryiwe, maze Kayini araraka cyane mu maso hiwe harijirwa. Itanguriro 4 umurongo wa 3 kugera kuri 5. Reka rero turabe ibyabaye. Abantu babiri bagize umutima wo gushimira Imana no kuyishikanira, ariko ijambo ry'Imana riravuga riti, Uhoraho yakirira Abeli ishikanwa ryiwe, ariko ntiyakirira Kayini ishikanwa ryiwe. Kubera iki Imana yakiriye ishikanwa Abeli maze ikanka iryo kwa Kayini? Ni irihe tandukaniro ryari hagati y'ayo mashikanwa abiri? Nukuri ishikanwa rya Kayini n'irya Abeli ryari byari bitandukanye cyane. Kayini yashikaniye Imana ivyamwa n'ivyimburwa byiza cyane. Abeli nawe ayishikanira amaraso y'umwagazi w'intama itagira agasembwa. Maze Imana iharira Abeli ibicumuro byiwe, ariko ntiyaharira Kayini ibyaha byiwe. Kubera iki Imana yahariye ibyaha Abeli yashikanye amaraso y'umwagazi w'intama, ariko ikanka guharira Kayini yashikanye ivyamwa n'ivyimburwa? Hoba hari kubera iki itashaka ivyamwa n'ivyimburwa? Hoba hari kubera Imana itashaka ivyamwa n'ivyimburwa? Oya namba, icyo si cyo gituma. Kubera iki Imana yaharuye Abeli nk'umugororotsi, ariko ikarekera Kayini mu cyaha cyiwe? Igituma ni iki? Abeli yashikanye ishikanwa Imana yashaka, ariko Kayini yashikanye ibindi. Mbega hari hakenewe iki kugira Imana ibaharire bompa ibyaha byabo idaciye kubiri no kugororoka kwayo? Imana yashaka amaraso ni ukuvuga ubuzima by'umwagazi w'intama utagira agasembwa. Abeli yizeye Imana maze ayishikanira ishikanwa ry'amaraso rihuye n'icyo Imana igomba. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ritukwizera niko kwatumye Abeli aha Imana ikimazi kiruta icya Kayini, niko kwamuhesheje gushingirwa intahe kwari umugororotsi. Hamwe Imana yashingira intahe amashikanwa yiwe yuko ari meza. Ibyo biboneka hariya mu cyete cyandikiwe Abaheburayo 11 ku murongo waho wa 4. Abeli yizeye Imana, ariko Kayini ntiyayizera. Mbega kwizera Imana bisigura iki? Kwizera Imana no kugira ubwo bushizi bw'amanga mu Mana kurugezo rwo kuyubaha. Kwizera Imana no kwizera kw'ibyo ivuga rukuri. Iyo tuvuga tuti ndizera Imana, hanyuma ntiwizera icyo Imana ivuga mu ijambo ryayo, ntabwo wizera Imana. Uwizera Imana yizera ijambo ryayo akongera akayubaha, kubera natandukaniro riri hagati y'Imana n'ijambo ryayo. Iyo umuntu atizera ijambo ry'Imana, si ryo gusa batizeye, ahubwo abanayiteye ibitugu. Imana yakiriye ishikanwa rya Abeli kubera yari yizera ijambo, hanyuma yongerazana amaraso y'umwagazi w'intama nk'uko Imana yabishaka. Kayini kuba atakiririwe ishikanwa ryiwe ni kubera atizera ijambo ry'Imana. Kayini yarondeye kwemegwa n'Imana, ariko ibikorwa byiwe ntibyamukundira kubera atazanye ikimazi cy'amaraso nk'uko Imana yabitegetse. Aha rero abantu bokwibaza bati, kubera iki Imana yategeka gushikanirwa ibimazi by'ibikoko? Kubera iki Imana yavuze iti hatavuye amaraso ntihaba guharirwa ibyaha? Icyo umuntu yovuga ni iki? Amabwirizwa yera y'Imana yategeka ko ikiguzi, ingero, amande y'icyaha ari urupfu. Nicyo gituma amaraso yabwirizwa guseseka. Imana ntabwo yavuze iti icyaha gikugwaho n'ibyamwa n'ibyimburwa, cyangwa iti ikiguzi cy'icyaha no gusenga, kwisonzesha no gukora ibikorwa byiza. Oya, icyo Imana yavuze mu bweranda bwayo ni iki? Ikiguzi kibereye ku cyaha n'urupfu. Imana mu ijambo ryayo iratwereka neza ko umuntu wese cyangwa umwana wa Adamu wese yacumuye, kandi ko umunyabyaha wese afise ideni rinini imbere y'Imana yera. Umunyabyaha rero abwirizwa gupfa kugira arihe iryo deni ry'icyaha mu muriro udahera. Ideni ry'icyaha ni rinini cyane ku buryo atanumwe yokora ibikorwa naho byoba byiza gute byoririho imbere y'Imana. Ingero y'icyaha n'urupfu hamwe n'umuriro udahera, ibikorwa byiza ntibyokuraho ibicumuro. Ikintu kimwe gusa nicyo cyokuraho icyaha, samahera cyangwa ibikorwa byiza, ariko n'urupfu. Ingero y'icyaha n'urupfu bono gucigwa kwiteka. Imana ntiyashobora gukuraho ideni ry'icyaha Abeli na Kayini bari bafise bivuye ku bikorwa by'ubutungane bwabo. Umugambi w'Imana mu gukuraho icyaha byabwirizwa guca mu kimazi cy'amaraso. Umugororotsi yababarijwe abagabitanya mu gishingo cyabo. Uguharirwa icyaha ntabwo ari umugambi w'umwana w'umuntu, ariko n'umugambi w'Imana. Twishime iki gice twokwita ikimazi cy'integekanyo. Imana yuguruye umuryango w'ikigongwe n'agakiza ku bana bose bapfa kuri Adamu. Muri icyo gihe rero Imana yategekanya ko buri munyabyaha wese ategerezwa gushikana igikoko kitagira agasembwa hama kakibaga. Icyo gikoko kitagira agasembwa nicyo cyaca cyicwa mu gishingo cy'umunyabyaha. Icyatumye rero Imana yihanganira abo mu bura bwa Adamu ikanatwikira ibyaha byabo umunsi uri izina. Nukubera yo maraso y'ikimazi nk'icyo ariko rero maraso y'ibikoko ntiyari guhanagura ibyaha by'umuntu kubera gaciro k'igikoko katangana na kumuntu nico gituma ibyanditswe bivuga yuko ibimazi by'ibikoko byari gitutu cy'ibyiza bizoza bidafise ishusho bwite y'ibyo byiza kuko bidashoboka kw'amaraso y'amapfizi n'ay'impena kuraho ibyaha turabibona mu cyete cyandikiwe Abaheburayo 10 umurongo wa 1 n'uwa 4 aha rero ikintu gihambaye twokwibuka nuko ibimazi by'ibikoko ari kigereranyo cy'umucunguzi yari kuza mu isi kugira ari umwenda w'ibyaha kubo mu bura bwa Adamu uyu mukiza uw'Imana yasezeranye yari uwuzopfa ahorwa ibyaha umugororotsi yababarijwe abagabitanya kugira ngo adushyikirize Imana icyate cya mbere cyanditswe na Petero 3 umurongo wa 18 nkuko byanditswe mu butumwa bwiza ngo abavugishwa b'Imana bose bamushingiye intahe bavuga yuko umwizera wese azoharigwa ibyaha byiwe kubw'izina ryiwe ibyakozwe n'intumwa 10 umurongo wa 43 murunganwa rw'igihe kirenganye umugambi w'Imana w'agakiza kwari gutanga ibimazi by'ibikoko ariko Kayini uwo mugambi yarawanse Kayini yashikanye uko yigombeye uko idini ryiwe rimeze Kayini niwe yatanga igishengero rya mbere gikinyoma yashikaniye Imana ibivuye mu butame bwiwe mu kuyiha ibyo yirimiye ibivuye mu isi ivumye atari amaraso mbega Imana yoba yarakiriye ikimazi nk'icyo kitamijagiye amaraso oya Imana yaranse iryo shikanwa kubera Abeli yarizeye Imana byamuteye kuyishikanira umwagazi w'intama utagira agasembwa araheza arawubaga amaraso araseseka hanyuma arawuturira muri we yarazi ko yabwirizwa gupfa wenyine ariko umwagazi w'intama utagira agasembwa upfa mu gishingo ciwe nuko rero Abeli yagaragaje ukwizera kwiwe kumucunguza zoza gucungura isi agapfa mu gishingo cy'abanyabyaha akikorera igihano cy'ibyaha tugerageje guca mu ncama k'ibyo twabonye mu kubaza ikibazo kimwe tuti kubera iki Imana itakiriye ishikanwa rya Kayini mbega Kayini yoba yari umunyabyaha ruhebwa gusumba Abeli iyo siyo mvu bose bari abanyabyaha bose bazana ibimazi ariko Kayini yari umunyedini turabishije amaso umuntu yovuga ko ikimazi cya Kayini cyari kimazi gusumba icya Abeli ibyamwa n'ibyimburwa ni byiza cyane ariko umwagazi w'intama iciye umutwe n'amaraso jejeta irabishe kuraba ariko rero icyaha ni ikintu kibisha cyane imbere y'Imana kandi inzira yo guharigwa Imana yashyizeho iravuga iti hatavuye amaraso ntihaba guharigwa ibyaha igituma Imana yanse Kayini n'ishikanwa ryiwe nuko atari mu nzira yayigororotse y'agakiza nta muntu n'umwe yoshika ku Mana adaciye mu nzira itunganye y'agakiza iyo yadushyiriyeho inzira y'Imana iratunganye kandi iraboneka neza imeze nk'ibiharuro dufise Imana imwe kandi hari inzira imwe ku banyabyaha yo kunywana n'Imana yera n'inzira y'ikimazi gitunganye wewe uri kuratwumviriza uyu munsi wowe uzi iki jambo ry'Imana rivuga ku byerekeye ikimazi cyera icyo Imana yashyizeho kugira ihanagure umwenda w'icyaha gihoraho wowe uzi ko Imana ubwayo yarungitse ku isi umucunguzi mushobora byose kugira ushobore guharigwa ibyaha byawe hamugira umutima wejejwe imbere y'Imana mu biganiro bikurikira tuzokwiga cyane kuri uwo mucunguzi mwiza kuri we ijambo ry'Imana riravuga riti kandi nta wundi agakiza kabonegwamo kuko atarinda izina munsi y'ijuru ryahawe abantu ryo gukirizwamo ibyakozwe n'intumwa 4:12 mukunzi ikiganiro cy'uyu munsi kigarukiye ngaha Imana ibishatse mu kiganiro gikurikira tuzorangiza iki cigwa cyacu cyo kuri Kayini na Abeli Imana iguhezagire kandi ushyire umutima k'uyu murongo nk'uko itanguriro ry'ibyagezwe rivuga mu cyete cyandikiwe Abaheburayo 9:22 haravuga ngo hatavuye amaraso ntihaba guharigwa ibyaha
mwejeje kumviriza iganiro inzira yo gutungana ufite ikibazo cyangwa icyo wunganira twandikire ku gasanduku k'amakete 10040 Ibujumbura telefone yo mu biro ni 202-204-6657. Iyo woye telefona ko mu mwanya w'amasaha y'akazi urashobora gukoresha telefone ngendanwa ni 71 amajana 204 ijana na 107 canke 69 amajana 409 amajana 619. Email ni twrburundi@gmail.com. Urashobora kudusanga naho dukorera ni mwirohero ya mbere ibara gitiriwe ubufaransa inimero 1 iruhande y'ishengero rya Anglican rizu ku izina rya Cathedral Saint-Trinité.